Vy jste asi začal dělat tuhle práci, co děláte v tuhle chvíli, z nějakého důvodu. Byla ta situace v masném průmyslu neuspokojivá pro vás?
Já bych řekl, že byla neuspokojivá, ale najednou začaly být jiné poptávky ze stran gastronomie. Tím, že kuchaři mají obrovskou možnost cestování, najednou se dostali do zemí, kde ta kultura v tom zpracování hovězího masa je úplně odlišná než v České republice. Potom se vrátili a najednou chtěli po zpracovatelích masa jiné produkty, které my jsme vůbec neznali. Takže my jsme byli takový ty trošku vzadu a museli jsme ty kuchaře dohnat, pokud jsme je chtěli nějakým způsobem uspokojit, protože je jasné, že dneska díky volnému trhu nejenom v Evropě, ale v rámci celého světa si není problém to maso dovést z Argentiny, z Ameriky, dneska i z Afriky, takže opravdu my jsme se museli těm trendům nějakým způsobem přizpůsobit. Takže jsme najednou začali studovat, co to je flank steak, kde ho vůbec najdeme na tom hovězím kusu. A za mých mladších let, kdy jsem začínal v tomhle oboru, jsme zemědělcům říkali, že my vůbec nechceme ty tučné kusy. Najednou jsme museli přehodit výjibku a říkáme jim, no jo, ale my, když to maso máme nechat zrát a potřebujeme, aby jsme konkurovali tomu zahraničí, my tam ten lůj potřebujeme. My potřebujeme, aby tam byl jak ten podkožní tuk, tak potom i ten intramuskulární, ten mezisvalový, na to, aby to maso bylo křehký, šťavnatý. Takže z tohohle pohledu opravdu to byla pro nás změna, kdy my jsme museli nejenom sami se učit, ale začít i vytvářet změnu u našich dodavatelů, těch zemědělců. A vzhledem k tomu, že ten výkrm toho kusu začíná už výběrem genetiky, potom nějakou dobu ve stáji krmením, tak to byl běh na dlouhou trať. To se nedalo změnit ze dne na den.
Vy jste nakousnul to zrání. Je to teďka strašný trend, všichni o tom mluví a myslím si, že ne každý asi úplně tuší, o co vlastně při tom zrání jde, protože doteď to bylo vždycky tak, že na ceduli u řezníka se objevilo čerstvé maso. Dostávali jsme maso třeba 3-4 dny po porážce, což zase, když už se tomu začnete víc věnovat a trochu studovat, tak zjistíte, že to je asi ta nejhorší možná doba, kdy to maso můžete dostat do kuchyně.
To je v podstatě rigor mortis, to je to posmrtné stuhnutí, kdy opravdu je velký podíl kyseliny mléčné ve svalech, která v podstatě způsobuje tu tuhost. To je tak, jak když si jdete zaběhat a vrátíte se a neuděláte si stretching, tak najednou zjistíte, že jste úplně tuhý, že se ani nezohnete.
Kde nastal ten zlom? Protože tady tradičně se nezrálo hovězí maso. Mně připadalo až překvapivý nebo absurdní, že na jednu stranu veterinární hygiena požadovala, aby to maso bylo zpracované rychle, aby se všechno vychladilo, okamžitě se to prodalo. Na druhou stranu vždycky jsme šli kolem baráku, kde bydleli myslivci a visel tam za oknem bažan zajíc nebo něco tam prostě zamíralo za oknem. Jak to, že nebyla ta vědomost nebo povědomí o tom, že to maso by mělo zrát?
Tak ona ta povědomost byla už dlouhodobě. Já si myslím, že už za první republiky kuchařky, když si přečtete kuchařku od Rettigové, tak zjistíte, že ona tam měla vyvěšený maso, měla tam tady takovýhle pojmy, takže ono to nebylo nic moc neznámého, ale prostě systém, politický systém, který tady byl, a ekonomika tohoto systému prostě říkala, že chtějí mít rychlou otočku tady v tom materiálu. Takže v podstatě opravdu jeden den jste porazili, druhý den rozbourali a třetí den bylo maso na pultě. Takže z tohohle si myslím, že to nebylo tím neznalostí, že by lidi nevěděli, jak to mají dělat, ale bylo to prostě dáno striktně, jakým způsobem se to má provádět.
V dnešní době už by to neměl být problém, ale zase pořád je tam asi to ekonomické hledisko.
Tak ta ekonomika je základ. Všichni to děláme proto, aby jsme vydělávali. Asi bychom měli začít o tom, že máme dva druhy zrání. Je mokrý a suchý způsob. U toho mokrého po rozbourání maso zabalím do vákua, nechám zrát v tom váku, takže tam v podstatě nemám žádnou ztrátu. Ztráta je tam jenom ta, že vytáhnu tím vákuem nějakou vodu, nějakou masovou šťávu z toho kusu masa, která mě potom zůstane pod tím obalem, takže to můžu brát relativně jako nějakou ztrátu. U toho suchého zrání, když ten kus nechám viset buď v půlkách, anebo už rozbourán na anatomické části, tak tím, že to nechám v tom prostoru a mám tam puštěné chlazení, je tam proudění vzduchu, tak se dostává voda ven z toho masa. Takže jestliže dneska budu deklarovat, že nechávám zrát zhruba 30 dní maso, tak musím počítat, že z toho bude 10 až 12% hmotnostní ztráty. To je ten jeden faktor. Ještě tam máme další faktor, protože to maso vypadá nevzhledně. tím, že je okralý, oschlý a já ho nějakým způsobem musím dál opracovat, aby ho mohl pustit do trhu, tak tam mám další ztrátu. Takže jestliže naskladním na suché zrání 100 kilo, tak ho vytáhnu někde kolem 60 kilo, které můžu prodat. Takže v podstatě 40% z toho obsahu, který já si dám do skladu, dám do kafilérie, nebo se mě jen tak ztratí ve vzduchu, to je ta hmotnostní ztráta. Takže potom, jestliže se bavíme, proč ten vysoký roštěnec stojí 500, 600, 700 korun, tak když si člověk tady ty čísla, které jsem před chvíli řekl, dá na papír, tak k tomu dojde, že v podstatě je to normální stav. Jestliže normální roštěnku koupím za 250 korun, tak je jasný, že tady tuhle musím mít na trojnásobku, minimálně na trojnásobku ceny normální roštěné, protože do toho musím započítat to, že to tady mám naskladněný, já už to mám dávno zaplacený, mám na to úvěr, takže musím započítat cenu peněz. Toto jsou všechny faktory, které mě ovlivňují to maso. Takže opravdu to, že maso stojí dneska 700 tisíc korun, není o tom, že je to nějaký trend. Ale je to o tom, že opravdu to maso dostane ten servis na to, aby bylo potom v prvotřední kvalitě pro toho kuchaře, ať už profesionála, nebo toho, kdo si to bude dělat doma na večer.
Takže tím je možná způsobený, že za prvý asi cenou, že spousta lidí nechápe, proč by měla za to platit takovýhle dardy, když někde v supermarketu v akci koupí to maso úplně pod cenou. A za druhý, že to je poměrně ekonomicky náročný, teda to zrání, protože vy teda musíte mít celou frontu těch krát vlastně někde skladem.
Je to dáno, že opravdu ta otočka není tak rychlá, tak jak to bylo za toho bývalého režimu, že dneska jsme porazili a zítra to má zákazník doma v lednici. Dneska to je, že dneska to porazíme měsíc, někdy i díl, protože některé zákazníci chtějí třeba 45 dní, 60 dní, aby to zrálo. Takže až za 60 dní to odvezeme k zákazníkovi.
Kam až se dá zajít v tom zrání?
Nebylo to, že bychom zkoušeli ty limity, ale nechali jsme zrát celou hovězí půlku 120 dní pro jednoho zákazníka a bylo to celkem bez problémů. Takže dokážu si představit to, co jsem viděl někde v zahraničí, třeba tak, jak je dnes rezerva v šunkách nebo v něčem, že to je 24 měsíců, tak bylo i dvouletý maso. Hovězí vyzrály a bylo to opravdu zvráštělý, kde ta ztráta mohla být třeba 40-50%, ale nebylo to, že by to maso odešlo po svých nožičkách.
Tam jsou asi poměrně přísný i hygienický nároky, tak teplota.
Je to už o tom řetězci. Když ten kus dovezete na porážku a nemáte to pod vlastním dohledem, jakože my tady nemáme vlastní porážku a musíme si to nechávat porážet ve službě někde, tak už musíte mít jistotu, že ten kus bude poražený za optimálních podmínek, welfare podmínek, což je ta pohoda těch zvířat, za perfektních hygienických podmínek, aby nedošlo k nějakému znečištění a následně by se nám dělal problém při tom zrání. Potom je tam doprava, kterou my si to musíme převést z toho podniku, kde se poráželo, k nám do zpracovatelského podniku a ten další faktor je ta hygiena toho provozu tady u nás, kde to zpracováváme. Takže opravdu je to náročný jak na hygienu, tak i na ten teplotní režim, kdy to suché zrání, mokré zrání probíhá někde o teplotě kolem 0 až 1 stupeň.
Jak moc záleží na těch zdrojích?
Každý faktor má svůj vliv na kvalitu konečného produktu a to platí u všeho. Co se týká tady toho masa, tak už musíme začít u genetiky. Ne každý kus, každý plemeno se hodí na zpracování masa. Máme dneska mléčná plemena, kombinovaná plemena a masná plemena. Takže v rámci těch mléčných si nedokážu představit, že z toho bude výsledně kvalitní steak. U těch kombinovaných, což dneska je populární Chester, si to dokážu představit, ale musí tom hrát další faktor, jako je krmení, kdy ten kus musí být překrmovaný objemovým krmivem, aby jsme tam dostali ten tuk, aby tam byl opravdu ten lůj, aby jsme mohli potom následně zpracovávat to kvalitní maso. Další faktor je to, za jakých podmínek porazím ten kus. To welfare zvířat, kdy opravdu je potřeba, aby kus nebyl stresovaný nakládkou, dopravou, porážkou, takže to je jeden z těch dalších faktorů. A potom jsou ty faktory, to je zpracovatelský, kdy opravdu musíme dbát na to, aby to bylo ze přesných hygienických podmínek zpracováno a v těch správných teplotních a vlhkostních režimem zpracováváno, kde to zraje.
Jaká je vaše zkušenost, když porazíte krávu, rozbouráte, vyzrajete, tak něco se samozřejmě prodává samo, na něco se stojí fronta?
Tak jednoznačně, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, my nakupujeme živá zvířata, necháváme si je porážet a dále zpracováváme. Problém určitě máme v těch hlavních partiích, jako jsou kýty, to, co jsou konvenční, zpracovávají se v velkokuchyních, jak bych to nazval, protože ne úplně každá část se hodí ke zrání. Takže vrchní, spodní šálny jsou úplně ideální stejkové partie a tady s těmihle tak trošku v současné době bojujeme, ale myslím si, že do toho se taky člověk dostane, až to bude trošku rozjetý ta firma, takže toho se nebojíme, ale dokážu si představit opravdu zpracovávat celý kus, kdy dneska kuchaři mají opravdu zájem i o ty obyčejné záležitosti, v uvozovkách z minulosti obyčejné, kdy dneska docela jsou zase boom vnitřnosti, jako jsou ledvinky, játra a všechny tyto artikly. Takže ten trend určitě není ještě na vrcholu a dá se s ním dále pracovat.
Podle všeho vy nejste velký provoz, takže nebojíte se třeba trochu toho propagovat tenhle způsob zpracování hovězího masa v zemi, kde představa o kvalitně udělaném hovězím je hodně, hodně dobře udušený, politý smetanovou omáčkou s knedlíkem, brusinky, šlehačka.
Tak já si myslím, že tím, jak mají lidi možnost cestovat, tak se to i mění ta kultura v České republice, že dneska už jsou lidi, kteří dokážou ocenit dobrý steak a vědí, jakým způsobem se k němu dopracují. Takže když si má maso doma udělat, tak ví, že to má být medium rare a ne well done, že to opravdu už je potom ta dušená svíčková zalitá tou smetanovou omáčkou. O tohle se zase tak moc nebojím, je to o tom vývoji. Naše firma se bude vyvíjet a věřím, že společně s naší firmou se budou vyvíjet i naši zákazníci.
Setkal jsem se teď při jednom kurzu vaření s takovým zajímavým dotazem, kdy přišel kluk a říkal, mám souseda sedláka, on poráží, ale většinou dělá balíčky. To znamená, že on tam naseká různý druhy masa, hodí mu to všechno zavakovaný v pytlíku a prodá to, ten mládenec si to koupí, samozřejmě to doma otevře, neví si s tím rady, protože to je nějaká změť svalů, který on nezná. Existují nějaký tipy nebo doporučení pro lidi, kteří by si chtěli zkusit udělat opravdu jako dobrý stejky, jak se tohle naučit nebo jak to poznat, jak to uchopit?
Tak já mám pocit, že v dnešní době sociálních médií není problém nic poznat. Jo. Dneska existuje spousta videí, spousta článků a nějakým způsobem si to člověk najde, ale když to vemu ze strany naší firmy, my máme eminentní zájem vzdělávat naše zákazníky, takže určitě i v rámci našich Facebooku, Instagramu, webových stránek bude probíhat něco, kdy dejme tomu každý týden si vybereme nějaký řez a budeme ho chtít těm zákazníkům představit. Takže určitě to bude v téhle fázi, v druhé fázi a chceme spolupracovat právě i s těma společnostmi, které dělají kurzy vaření a nechceme tam propagovat vysoký roštěnec, nízký roštěnec. To jsou stejky, které dneska každý zná a není problém si ho udělat. Chceme jít opravdu do takových partií, které zákazník nemá možnost si jen tak někde vyzkoušet ani v restauracích a chceme ho tímhle vzdělávat.
Bohužel ta kráva má vždycky jenom 4 nohy, vždycky má jenom 2 líčka a vždycky má jenom 1 jazyk. Takže je těžký se některých těchto partií dobrat a asi i to má třeba vliv na cenu pro vás, když prodáváte něco jako Michal Get, byl pro mě člověk, který pro celou naší generaci objevil Spider Steak. V Brně do té doby jsme o něm absolutně neměli tušení a dokonce ani řezníci, kteří to bourali, tak nevěděli, že se to tam schovává. A vím, že takových partií na té kravce se ještě pár najde. Je těžký se k těmhle těm stejkovým masům dostat asi v nějakým větším objemu?
Tak to je jednoznačně, protože jestliže se bavíme o tom, že kusy, které my bouráme, tak jsou v průměrné váze kolem 420 kg a toho spideru tam je třeba 80 deka. Takže to jsou určitě partie, které k některým lidem budou vždycky tabu, dokud si nepůjdou tomu Michalovi Gétovi, které ho bude mít vždycky, jo, protože řeknu na rovinu, dneska spolupracujeme s restauracema a jestliže se domluvíme na určité partii, že oni mě odeberou 100% objemu, který já vybourám, tak ji mají prostě u mě jenom oni. Je to to partnerství, kde říkáme, ano, my chceme být partnerem pro gastronomii, pojďme najít nějakou cestu, pojďme najít tu partii, kterou vy budete chtít a bude jenom pro vás, já s tím nemám problém. To jsou opravdu ty přátelství na život a na smrt, kdy si něco vyvinete a už si s tím pojedete svojí cestou dále. Nemůžeme ho nějakým způsobem podrazit, že on nám pomohl tady tu partii nějakým způsobem zobchodovat a my najednou řekneme, tak víš, my to pro tebe nemáme, protože tam ten nám dá o 20 korun víc. Toto nás nemůžete čekat.
Jak vidíte konkurenci těch importů, ať už z Afriky, z Ameriky nebo z Irska, ve srovnání s českou produkcí? Je to konkurenceschopný český maso?
Tak to jednoznačně. Vzhledem k tomu, že vždycky musíme porovnávat nějaký porovnatelné věci. Jestliže zboží, které je tady u nás z Ameriky, ať severní, jižní, zraje 60 až 90 dní, a u nás to hodnotíme s masem, které zrálo 30 dní, tak to není úplně tak rovnoměrná soutěž. Takže z tohohle pohledu v současné době taky děláme nějaké takovéhle testy s některými restauracemi, kdy říkáme, dobře, my necháme vyzrát tady tuhle partii na tu dobu, kterou máte vyzrálou z Ameriky. A pojďme, zkusíme to a řekneme si, jestli je to dobré nebo ne. Můžu říct, že v současné době, co jsme zkoušeli, tak ti restauratéři byli s tou kvalitou překvapeni, že v podstatě je to srovnatelný. Takže kvalita určitě je srovnatelná. Cenově budeme asi vždycky výš, protože my to neděláme v těch objemech, tak jak je to v Americe. Takže cenově to je otázka, ale kvalitativně můžu na to říct, že ano, budeme srovnatelný s tím dovozovým masem.
A týká se to třeba i kvality už toho vstupu, zase toho skotu poráženého?
Je to zase, i zemědělci udělali obrovský kus práce v tom, že se najednou zaměřili na ten výkrm. Že už to není o tom, že vyženu kravku na pastvu, za 24 měsíců ji stáhnu dolů, odvezu na jatky a předpokládám, že to bude to kvalitní maso, které bude na ideální steak. To už taky pravda není. Dneska jim to musí dát to objemový krmivo, kde to musí dostat siláž, senáž, kukuřičnej šrot, prostě obilniny, které jsou důležité pro to, aby to získalo ten tuk.
Moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.